ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาที่ได้มาปฏิบัติทำร่วมกันที่ผ่านมาตลอดเห็นหน้ากันหลายคนก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคุณชนินทร์สุเสรีด้วยนะครับว่าบุญกุศลใดที่ผมได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้บุญกุศลนั้นจนถึงคุณชนินทร์สุเสรีทุกประการนะครับขอให้การเกิดครั้งนี้ของคุณชนินทร์สุเสรีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเป็นไปเพื่อการสิ้นทุกข์ของตัวเองนะครับการเกิดที่จริงเป็นการเกิดภายในจิตใจเราด้วยนะการเกิดภายนอกร่างกายที่ได้มาแล้วก็เป็นรูปสมบัติที่มีค่าเอาไว้ให้ทำการเกิดภายในการเกิดภายในนี้เกิดได้ทุกขณะจิตนะครับดูจิตที่เกิดภายในจิตที่เกิดเป็นกุศลให้พยายามให้จิตนั้นเกิดเป็นกุศลไว้สม่ำเสมอนะครับรักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเอาไว้ตลอดเวลาจิตที่เกิดเป็นกุศลก็จะมีความเบิกบานนะครับจิตที่มีความเบิกบานนั้นเป็นอนุสัยเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดไปสู่ที่สุคตินะครับยังผลตั้งแต่ปัจจุบันแล้วเมื่อเราคิดดีมีเจตนาดีแล้วก็เสวยอารมณ์ที่ดีสุคติก็เป็นปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ทำเป็นนิสัยเป็นอธินกรรมบ่อยๆของการเกิดภายในที่เป็นกุศลแบบนี้นะครับมันก็มีที่หมายภาคภายภาคหน้าได้ว่าเราต้องไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนโดยไม่ต้องหวั่นกลัวไม่ต้องลังเลสงสัยทั้งสิ้นนะครับดูการเกิดภายในของใจเราแล้วถ้าเกิดอีกตัวนึงขึ้นมาเกิดตัวรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเกิดตัวปัญญาตามมาก็อาศัยการเกิดให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวคำอโหสิกรรมผมได้พิจารณาดูแล้วเป็นสิ่งที่งดงามในพุทธศาสนาเรานะฮะการที่เราได้อ่อนน้อมถ่อมตนลงเนี่ยเป็นบุญที่ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะไม่ต้องใช้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ทำได้ได้จากการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญยังไงดูง่ายๆนะครับบุญคือสบายสบายแต่ถ้าบาปมันเป็นขุ่นๆนะบาปคือขุ่นๆบุญคือสบายสบายบุญนี่มีตั้งหลายอย่างนะไม่ได้ว่าต้องทำทานเดี๋ยวถึงจะเป็นบุญลงทุนได้น้อยแค่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วนะครับขวนขวายรับใช้อย่างนี้มีน้ำส้มดื่มอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วนะ ง่ายๆชวนคนมาฟังธรรมอย่างคุณแคทธรรมนี่ก็เป็นบุญนะครับฟังธรรมะก็เป็นบุญคนพูดธรรมะก็เป็นบุญอนุโมทนาบุญกับคนที่บวชก็เป็นบุญอีกแล้วบุญลงทุนง่ายๆให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาเป็นบุญมีบุญมีสิบอย่างถ้าเข้าใจบุญก็จะได้ไม่สงสัยและอย่างที่บอกว่าบุญนี่จริงดูง่ายๆดูว่าถ้าสบายๆล่ะเป็นบุญแต่ถ้ามันขุ่นๆอยู่เรากำลังให้ถ้าขุ่นๆอยู่เราบอกว่าจะบุญไม่ใช่แล้วนะเพราะจิตมันขุ่นนะอย่างที่พูดถึงเรื่องการเกิดภายในการเกิดภายในที่เป็นกุศลจิตมันต้องสบายๆดูง่ายๆดูจากสภาวะอย่าไปดูจากชื่อมันนะชื่อเป็นสมมติชื่อเป็นสมมติเขาบอกว่าบุญแต่ว่ามันขุ่นๆมันโลภอยากได้อารมณ์อยากได้สวรรค์อยากได้อะไรเงี้ยไม่เป็นบุญนะเพราะจิตมันขุ่นไปแล้วต้องระวังเพราะว่าสองสิ่งนี้มันใกล้กันมากเลยมันใกล้กันมากบางทีเรามีเจตนาที่เป็นกุศลอยากทำความดีชวนคนมาทำความดีเขามาไม่ได้อยากให้เขามาไปโกรธเขาอย่างนี้นะมันเปลี่ยนหน้าที่บางครั้งต้องระวังอยากทำความดีอยากสร้างสิ่งที่สร้างวัดสร้างสำนักปฏิบัติมันที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าอยากให้มันเกิดแล้วมันไม่เกิดกลายเป็นโทสะเห็นไหมเป็นบาปจิตเป็นกุศลต้องพลาดไปพออยากทำแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนะครับไปกังวลกับมันอีกนี่เป็นหลงอีกตัวนึงมันเลยครบเลยทีนี้ก็ทำผิดหมดเลยจิตเป็นกุศลหมดเลยมันต้องรับรู้จักเข้าใจคำว่าบุญที่ถูกต้องแล้วทำสบายสบายได้เมื่อไหร่ก็เป็นบุญเมื่อนั้นทำใจสบายสบายได้เมื่อไหร่ก็เป็นบุญพูดถึงเรื่องการเกิดจริงเราเกิดในทุกขณะจิตนะจิตที่มันเกิดดับตลอดอาการของจิตที่มันเกิดดับตลอดและจิตในจริงก็ไม่ใช่เรานะมันเป็นสภาวะที่เกิดดับต่อเนื่องอยู่มันเกิดจากเจตนาเจตนาตัวนี้สำคัญมากที่เขาเรียกว่าภพเนี่ยนะครับมันมาจากเจตนานะบางทีเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาอยู่ในจิตเราแต่เราไม่รู้ตัวสร้างภพโดยอาศัยเจตนาตรงนี้เจ อย่างที่ว่าถ้าสบายสบายอย่างนี้นะจิตเป็นกุศลมีเจตนาดีนี้เป็นเทวดาเป็นเทวดาไปสู่สุคติเป็นเทวดาแต่ถ้าจิตมันนั่งฟังธรรมะไปแล้วเผลอเมื่อใจคุ้นๆอย่างนี้นะเผลอนี่เป็นโมหะโมหะนี่มันเป็นพวกของสัตว์เดรัจฉานนะก็ต้องดูอย่าไปเผลอจะได้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้าทำไปแล้วก็มีความโลภมีความโลภจ้องอยากได้อารมณ์อยากได้รุ่นอยากได้นี่ไม่แต่อยากได้บุญอยากได้กุศลโลภเกินไปนี่ก็ไม่ได้นะกลายไปเป็นเปรตพวกนี้ก็จะชื่อเรียกชื่อที่เป็นสมมุตินะฮะแต่ชื่อสมมุติตอนนี้มันมาจากอาการของสภาวะก่อนอย่างเช่นความโลภอย่างเงี้ยนะมันอยากได้มากจิตมันไม่เป็นปกติจิตมันทยานขึ้นอยากขึ้นมันเขาเลยทำเป็นรูปมือยาวๆออกไปมันไม่พอไงอย่างนี้เป็นต้นเป็นสมมุติแล้วเขาก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้เห็นนี้แต่มาจากสภาวะก่อนนะแล้วเขาเอาความอยากอันนี้พบที่มันเกิดจากจิตนี่แหละจิตที่มีเจตนาเขาถึงเรียกว่ากรรมมาพบรวมกันเรียกว่ากรรมมาพบกรรมแปลว่าเจตนานะกรรมแปลว่าเจตนาพบแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของเจตนาถ้ามีเจตนาโลภอย่างนี้นะพบจิตใจมันก็เปลี่ยนไปมันร้อนรุ่มขึ้นมาถึงเรียกว่าเปรตหรือว่าถ้ามีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนเขาคดโกงเขาเอาเปรียบเขาหรือทำอะไรที่ไม่ถูกศีลธรรมหลายๆเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องของการเบียดเบียนทั้งหลายแหล่นี่แหละแล้วไม่มีคนรู้นะมันก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ถึงไม่มีคนรู้ไม่คนเห็นแต่กลัวเขาจะรู้อยู่ดีอย่างนี้เป็นอสุรกายพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าตบตาคนจะหลบตัวซ่อนกลัวเขาจะรู้ความจริงแต่ถึงขั้นอสุรกายตัวดำๆมืดๆแขวนอยู่ในความมืดอะไรซ่อนตัวอยู่กลัวหวาดกลัวสะดุ้งอยู่เรื่อยๆเขาจะรู้ไหมว่าเราไปโกหกเราเปรียบเข้ามาคอร์รัปชันมาหรืออะไรต่างๆเปรียบเทียบไปนี่นะหรือพบเนี่ยหรือการเกิดเนี่ยดูจากจิตเราได้ทุกขณะอะไรที่ทำบ่อยๆได้มันจะเคยการเคยชินนี่เราก็ต้องค่อยๆปรับให้มันเกิดความเคยชินในทางที่ถูกคือในพุทธศาสนาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดจะทำให้เป็นเทวดาให้เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นพระอริยะบุคคลทำได้หมดทำจากเหตุปัจจัยมีเจตนาเป็นที่ตั้งเอาไว้ดูเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่เป็นอกุศลก็สังเกตดูมันเกิดจากปัจจุบันขณะก่อนแล้วถ้าเจตนาที่เป็นอกุศลมันก็ให้ผลเป็นความขุ่นอย่างที่บอกความขุ่นความมืดความมัวความไม่สบายใจต้องรู้เลยว่านี่เรากำลังมาผิดทางต้องปล่อยวางทันทีตั้งเจตนาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเอาไปดูแต่ว่าต้องรู้จักสภาวะมันก่อนนะเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อถ้าโลภแล้วมันมีอาการทยานขึ้นมาในจิตอึดอัดร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเปรตแล้วก็ต้องปล่อยวางสภาวะนั้นอย่าทำบ่อยๆคอยบ่อยเยอะมันจะเกิดเป็นจริงหรือว่าพอทิ้งสังขารทิ้งรูปธรรมแล้วสภาวะของการปรุงแต่งเจตนาแบบนั้นเนี่ยวิญญาณมันดูดซับเอาไว้วิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะทุกทุกรู้ไหมวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะก่อนจะมีพุทธศาสนานี่เขาสอนกันไปทั่วโลกทั่วอะไรว่ามีวิญญาณท่องเที่ยวในวัฏสงสารไปเกิดเป็นรุ่นเป็นนี่นี่ผิดหมดเลยนะก่อนมีพุทธศาสนานั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรียนหลังพุทธศาสนาก็ได้แต่ถ้าที่พุทธศาสนาต้องเรียนว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนั้นจริงนั้นนะที่พระเจ้าตรัสรู้สักองค์นึงไงที่จะมาบอกความจริงกับมนุษยชาติได้และเป็นเรื่องยากมากที่คนจะเข้าใจได้ด้วยนะว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนที่จริงๆแล้วในธาตุเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วมีธาตุหกนะครับมีอากาศธาตุแล้วยังมีวิญญาณธาตุอีกมีวิญญาณธาตุในคำสวดเวลาพระท่านสวดท่านก็พูดอยู่แล้วนะตั้งแต่ในขันห้าเนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมมีอยู่ทุกจุดเลยในเรื่องวิญญาณจะพูดบทเลยว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเป็นกระแสของเหตุปัจจัยนะแต่วิญญาณเนี่ยแหละที่จะพาให้ไปเกิดเป็นรูปนามใหม่เกิดได้อย่างไรเกิดจากไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งที่มีเจตนาที่พูดเมื่อกี้นี่แหละสังขารนี่ต้องมีเจตนามีเจตนาปรุงแต่งอยู่เรามีเจตนาไปทางไหนวิญญาณจะดูดซับเอาเจตนานั้นเอาไว้มันเป็นกระบวนการที่เป็นกระแสของพลังงานละเอียดมากพอเราปรุงแต่งไปทางกุศลวิญญาณจะดูดซับสภาวะนั้นไว้แล้วไปสร้างรูปนามที่เหมาะอย่างเช่นชอบทำความดีชอบช่วยเหลือเพื่อคุณผู้อื่นมีเมตตากรุณามันก็ดูดซับไอ้กระแสของความอ่อนโยนเอาไว้กระแสความอ่อนโยนนี้มันจะไปสร้างรูปที่พอเหมาะกับความอ่อนโยนแบบนั้นอย่างเช่นมีรูปกายที่ปานีละเอียดอ่อน อะไรนี้เป็นต้นแต่ถ้าในความโลภความอยากให้กระแสมันร้อนรูปมันแข็งกระด้างใช่ไหมคนที่แข็งกระด้างอะไรเงี้ยวิญญาณก็ดูดซับแล้วจะไปสร้างรูปที่พอเหมาะกับความแข็งกระด้างแบบนั้นคนที่เบลอที่เผลอที่หยาบอะไรเงี้ยจะไปสร้างรูปที่หยาบนั้นเราเห็นเราลองดูสรรพสัตว์นะดูสุนัขก็ได้มันก็จะนอนเหม่อๆเผลอๆไปทั้งวันเนี่ยอยู่ได้เก่งเนาะแต่เก่งแบบเผลอคิดออกไหมก็อยู่แบบเผลอๆเหม่อๆไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราเผลอเราเหม่ออย่างนั้นก็ตกภูมิแต่เป็นฉันที่เพราะโมหะมันครอบแต่ต้องจิตที่ตื่นรู้ตัวมันก็เราก็นั่งฟังอยู่แล้วจิตมันตื่นขึ้นมารู้แล้วก็ตื่นรู้ตามความเป็นจริงก็ตื่นอยู่ปัจจุบันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีจิตเบิกบานที่ไปกุศลแน่นอนอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยเรื่องของการเกิดที่มันเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ใช่บังเอิญหรือว่าปุ๊บไปเป็นเทวดาปุ๊บไปตกนรกนี้ไม่มีนะมีแต่เพราะเหตุปัจจัยนี่ถึงได้พาไปตกนรกเหตุปัจจัยถึงพาไปเป็นสวรรค์แต่พูดว่าวิญญาณไม่มีตัวตนนี้มันจะสูงขึ้นไปอีกระดับนึงอีกคือก่อนจะมีพุทธศาสนาเนี่ยเทวดาหรือพรหมก็มีอยู่แล้วนะถ้าอ่านประวัติพุทธเจ้าก็จะมีเทวดามาบ้างมีพรหมมาบ้างก่อนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยแต่สมัยก่อนนู้นก่อนพระเจ้าไม่มีพระอรหันต์จนกว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วถึงได้สอนอีกเรื่องนึงขึ้นมาเรื่องของคําว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเนี่ยสําคัญมากทีแรกเราลองมาดูจากสภาวะหยาบๆก่อนเรื่องของความไม่ใช่ตัวตนดูจากกายหยาบก่อนเพราะว่าพูดถึงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่มันละเอียดลงไปขั้นนึงต้องเห็นของหยาบๆก่อนอย่างเช่นน้ำส้มอย่างนี้เป็นต้นน้ำส้มเนี่ยใช่อาจารย์ไหมไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่น้ำส้มนะแต่ผมจะกินน้ำส้ม พอกินเข้าไปน้ำส้มอยู่ในท้องน้ำส้มกลายเป็นร่างกายแต่เราก็ไม่ใช่น้ำส้มอยู่ดีนะน้ำส้มกลับให้พลังงานให้เสียงที่ชุ่มคอพูดได้เห็นไหมตกลงเสียงนี่ก็ไม่ใช่เราเพราะเราไม่ใช่น้ำส้มอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่ข้างนอกมาเข้าอยู่ข้างในก็ยังไม่ใช่เราอยู่นี่เป็นของหยาบๆลมหายใจที่เราใช้ร่วมกันทุกคนหายใจอยู่นะหายใจลมของเพื่อนเข้าไปอยู่นะคนข้างๆหายใจแต่ไม่ใช่คนอื่นส่งต่อไปหายใจใช้กันหมดเลยนะลมที่ไม่ใช่ของใครนะใช่ไหมของหนูหรือเปล่าไม่ใช่นะเห็นไหมเราเห็นง่ายๆก่อนว่าร่างกายไม่ใช่เราดังนั้นการตามรู้กายในสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าตามรู้บ่อยๆมันจะเห็นชัดเห็นง่ายๆคือมันป้อนข้อมูลให้จิตรับรู้นั่นเองและการตามรู้กายเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกค่ะเป็นเรื่องแค่ป้อนข้อมูลให้จิตมันดูสิกินน้ำส้มเข้าไปดูเห็นไหมมันก็เห็นด้วยตัวเองเอ้ยน้ำส้มมันอยู่ข้างนอกไม่ใช่เรานะกินเข้าไปนั่นจะเป็นเราไปได้ไงลมนี่ก็ไม่ใช่เราหายใจเข้าไปจะเป็นเราไปได้ไงพอจิตมันรู้มันยอมจำนนเองนะไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างเรื่องไสยศาสตร์ลึกลับขึ้นมาเป็นธรรมชาติง่ายๆแต่มันต้องรู้แล้วต้องดูมันอย่างต่อเนื่องอย่างการเห็นกายอย่างต่อเนื่องการตามเห็นกายต่อเนื่องอย่างที่สารนี้ที่สุดสติปัฏฐาน4ให้เขาให้ตามดูกายตามดูไปเห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นเองแต่ว่าบอกอย่างนี้ไม่ได้ว่าไม่ใช่เราแต่กว่าจะไปตามดูเองช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำถ่ายไปอุจจาระนั้นเป็นเราก็ไม่ใช่นะมันอยู่ในท้องก็ทำงานไปตามหน้าที่ตื่นมาดื่มน้ำกินอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยแค่ตามดูง่ายๆแบบเนี้ยจิตมันจะยอมจำนนเองว่าไอ้กายนี่ไม่ใช่เราฮะมันแค่เครื่องมือในการทำงานที่เราใช้อาศัยมือไว้หยิบแก้วน้ำอาศัยมือไว้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำงานมีพลังงานได้ปัจจัยมาอะไรต่อต่อมาก็ดูกายก็เห็นจิตไปด้วยอยู่ข้างในกายตั้งแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่งคุยอย่างนี้สบายๆอารมณ์สบายๆอารมณ์สบายๆที่เป็นความสุขอย่างเงี้ยไม่เกิดจากผัสสะได้ฟังเรื่องในสิ่งที่ดีกระทบหูอารมณ์ก็สบายๆไม่เวทนาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากผัสสะอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเหตุปัจจัยที่มันก็ไม่เท่ากันอีกนะความสุขตั้งแต่ระหว่างที่มานั่งนี่ขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดเวลาก็ดูตามมันไปเห็นว่ามันเป็นเหตุปัจจัยถ้าออกอย่างนี้ไปเผลอเดี๋ยวไปรถติดถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์ไปผัสสะแล้วกระทบแล้วขาดสติรู้เท่าทันปั๊บไปโกรธทำไมรถติดจะรีบกลับบ้านอย่างนี้อารมณ์ก็กลายเป็นทุกข์อีกทุกข์นั้นก็ไม่ใช่เราเกิดจากองค์ประกอบอย่างนี้บางทีเราก็มากันรถติดแต่ก็เป็นห่วงคนอยู่ที่นี่ไงคนไข้ก็รู้ว่าเราเป็นห่วงที่นี่ด้วยความปรารถนาดีเราก็ไม่ทำจิตให้เป็นทุกข์ถือว่านั่งอยู่กับปัจจุบันขณะในการใช้เวลานาน2ชั่วโมงในการมาแต่ทุกคนในรถมากัน4คนก็ทำใจให้สงบสบายตลอดเพราะเราเป็นนักปฏิบัติต้องรู้เท่าทันแล้วก็เห็นอารมณ์ก็เป็นเหตุปัจจัย อย่าไปคว้ามันเข้ามาหรือไปเอาความอยากเข้าไปใส่มันอยากให้ไปถึงเร็วๆนะไม่อยากให้รถติดเลยอย่างนี้มันจะเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วนี่ก็เห็นจิตเห็นอาการที่เป็นเวทนาแล้วก็รู้ว่าเวทนานี้ไม่ใช่เราแต่ต้องตามดูตามรู้บ่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเห็นอาการของจิตที่มีโทสะก็ดีรถติดก็มีโทสะไอ้โทสะนี่ก็ไม่ใช่เรานะเกิดจากเหตุปัจจัยเราขาดปัญญาไปปรุงแต่งว่าอยากให้ไปถึงเร็วๆมันก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาได้ดูแบบนี้และการดูแบบนี้นะครับมันจะเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราทีนี้อันนี้ก็เราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเข้าทางพุทธศาสนาที่ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องการเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก่อนพุทธศาสนามีแต่การเห็นแบบนี้ก่อนพุทธศาสนาไม่มีไม่เคยมีใครเห็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีใครเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราจิตแค่เป็นอาการเฉยแต่ถ้าเห็นสองตัวนี้ว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแต่การตามดูแบบนี้นะครับมันเห็นสภาวะธรรมที่ว่าทุกอย่างนั้นมันเกิดดับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนพอถอดถอนสองตัวนี้ออกถอดถอนว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นการถอดถอนสักยทิฏฐิแล้วว่าไม่ได้คิดแล้วว่าตัวนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเราสักยทิฏฐิมันขาดลงพอมันขาดลงนี่นะคะมันมีตัวเชื่อในผลของกรรมนะอย่างเช่นเมื่อเรามีเจตนาดีมันเห็นไงมันเห็นกันเมื่อเรามีเจตนาดีคิดดีอารมณ์แล้วก็ดีนี่คือกรรมกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาตัวหน่อยนะกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาเจตนาดีอารมณ์ก็ดีสบายใจเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีอารมณ์ก็ขุ่นผลมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่มันเห็นจากการตามดูนี่แหละพอตามดูปั๊บมันเชื่อในผลของกรรมแล้วก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวด้วยกันไปคิดไม่ดีไปตั้งเจตนาที่ไม่ดีนะพอรู้ในผลของกรรมมันเป็นอย่างนี้เราจะปฏิทิได้เชื่อในผลของกรรมแล้วก็ไม่ไปงมงายแล้วทีนี้ไม่ไปอ้อนวอนดินฟ้าอากาศให้ช่วยให้เราหายป่วยไปถูต้นไม้ให้เราหายป่วยอย่างนี้มันคนละเหตุปัจจัยกันเขาเรียกว่าไม่ถือศีลแบบงมงายแต่ถือศีลแบบมีเหตุมีผล3ข้อนี้ก็เป็นพระโสดาบันอันนี้คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้ามาสู่กระแสอย่างที่บอกเนี่ยสมัยก่อนมีพรหมมีเทวดาแต่พรหมกับเทวดานี่ยังตกนรกได้อยู่นะตกนรกได้เพราะเหตุอะไรว่าเราเข้าสมาธิแบบกดข่มนะนั่งสมาธิแบบกดข่มไว้ท่องพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่สัมมาอรหังยุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาข่มไว้เฉยๆนั้นก็เงียบสงบไปชั่วครู่ออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ไปโกรธอีกเพราะมันไม่ได้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมเพราะนั้นในก่อนพระเจ้าจะมีเนี่ยมีพรหมมีเทวดาแต่วันนี้ตกนรกได้หมดเลยเป็นเทวดาไปทำบุญตอนเช้ารีบไปใส่บาตรจิตใจชั่งชื่นระหว่างใส่บาตรขากลับจะใส่บาตรรถติดโกรธอีกแล้วอย่างนี้ตกลงอีกแล้วง่ายๆแต่ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะรู้เท่าทันว่าเรานั่งรถกันมาเมื่อกี้นี้รถติดอย่างเงี้ยเพราะเรานั่งคุยเรื่องสติกันมาตลอดยังไม่มีใครขุ่นเลยเพราะเมื่อจะไปถึงที่มันถึงติดอย่างนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะรักษาลงมาทุกคนทุกคนรักษาลงมานี่คือนี่แหละคือพุทธศาสนาเพราะเราตามรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไปฝันใฝ่ว่าอยากให้แบบโมเสสให้รถแหวกเป็นทางเพื่อรถเราจะได้พุ่งไปอย่างสง่างามไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ยอมรับเหตุปัจจัยมันว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เป็นอย่างเราอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับคือกระแสพุทธศาสนากระแสพุทธศาสนาคือเข้าสู่กระแสของความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะพระอริยบุคคลนี่ไม่ตกนรกต่างจากเทวดากับพรหมตรงนี้พระเจ้าบอกตั้งแต่พระอริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันไม่ตกนรกไม่ตกนรกเพราะเหตุอะไรเพราะถ้าเขาเชื่อในผลของกรรมเขารู้ว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาคือถ้าเขาคิดดีอารมณ์เขาก็ดีคิดไม่ดีอารมณ์เขาก็ขุ่นมัวอย่างนี้เพราะเขาเห็นผลจากที่การตามดูจิตไงที่เราปฏิบัติกันตามดูกายแล้วก็ตามดูจิตไม่การดูกายเมื่อตามดูจิตจะเห็นว่าเพราะติดคิดนี้มีผลอย่างนี้มันจะไม่คิดแต่เพราะมันกลัวมันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาไม่อยู่ที่คนอื่นแล้วนะเราคิดดีอารมณ์เราก็ดีไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แต่รถจะติดก็แล้วแต่เราก็รักษาลงไปเพราะเราไม่ตกนรกเพราะรถติดแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักพุทธศาสนาที่ว่าทำไมไม่ตกนรกทำไมพรหมหรือเทวดาตกเพแต่ว่าคนที่เข้าใจและพุทธศาสนาจะไม่ตกนรกหรืออริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันจะไม่ตกนรกมันมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องโมหรือเป็นเรื่องอภินิหารไม่มีพินิหารเป็นเหตุผลหมดเลยเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยนะคะหรือว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนน้องตุ๊กรู้จักวิญญาณไหม นะเราคุยกันเรื่องวิญญาณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเรามักจะเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องวิญญาณเป็นนึกก็เป็นพูดผีปีศาจเป็นนึกก็เป็นอะไรวิญญาณนี่แปลว่าการรับรู้อย่าคุยเรื่องนี้บ่อยๆเพราะให้ทุกคนเรียกว่าอะไรประจักษ์ขึ้นในใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้อย่าไปคิดว่าวิญญาณเป็นตัวตนอย่าไปคิดว่าจิตนี่เป็นเราเด็ดขาดนะถ้าเผลองี้เสร็จทันทีเลยต้องคิดว่าวิญญาณนี่ไม่ใช่เราเป็นอาการอย่างหนึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งของธรรมชาติเขาทำหน้าที่เกินดับเกินดับตลอดเวลาเหมือนกับกระแสพลังงานปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเกินดับตลอดพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะว่าถ้าคนไปคิดว่าเป็นกายว่าเป็นเราที่ดีกว่านะเพราะว่าไม่กี่ปีมันก็ตายแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าคิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยโอ้โหหลงไปเป็นไม่รู้กี่กับกี่การนานมากแต่จริงจิตก็ไม่ใช่เรามันเกิดดับตลอดเวลานี่พุทธเจ้าตรัสนะผมไม่ได้พูดนะไม่ได้ท่านตรัสแต่ท่านชี้ให้เรามองตามเฉยแต่จิตที่เกิดดับมันเหมือนกระแสไฟอย่างนี้ครับมันเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ตึ๊ดๆๆๆถี่เป็นกายเป็นพลังงานแล้วก็กายเป็นแสงที่เราเห็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะจริงๆมันตั๊บๆๆๆตลอดเวลาแต่มันถี่มากจนเรามองไม่ทันมันเกิดการสืบต่อกันสืบต่อกันเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยนะมันมีช่องว่างอยู่ของคลื่นอากาศของการรับรู้จิตที่รับรู้นี่ก็ไม่ใช่รับรู้เป็นพลื้นไปนะมันรู้แบบผ่อนรู้แบบผ่อนตลอดแต่เรามองไม่ทันนี่เราวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้การรับรู้อย่างเช่นทางหูนี่เราก็เรียกว่าโสตวิญญาณเป็นการรับรู้ทางเสียงได้ยินเสียงถ้าไม่มีหูไม่มีเครื่องมือก็รับรู้ไม่ได้อันนี้คือวิญญาณที่ให้เราฟังแบบง่ายๆก่อนว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะวิญญาณแปลว่าการรับรู้ไม่ใช่เราแล้วก็จิตนี้ก็ไม่ใช่เราที่จำได้ที่คิดได้เป็นอาการอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาทำหน้าที่เขาเฉยจำได้คิดได้แต่ถ้าไปดูนะเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยการที่ตามดูจิตอย่างที่คุณแคททำอย่างเงี้ยถ้าตามดูจิตเห็นความคิดกำลังเกิดขึ้นพอเราเห็นเขากำลังคิดอยู่เนี่ยนะครับมันมี2แบบแบบหนึ่งคือเห็นเรื่องที่กำลังคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อันนั้นเห็นแบบจมแช่เข้าไปในความคิดถลำเข้าไปในความคิดแล้วก็ไหลถูกความคิดลากไปอันยังไม่เห็นจริงนะเห็นแต่เนื้อหาที่คิดแล้วก็ไหลไปตามความคิดนั้นอีกแบบนึงเห็นว่าอ๋อนี่มันแค่อาการของความคิดไม่เห็นตัวความคิดตัวนี้จะหยุดพอเห็นวินิจะหยุดเลยจิตมันจะหยุดทันทีว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เรานี่แค่อาการของความคิดและความคิดเนี่ยเนื้อหาของความคิดเนี่ยที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะปรุงแต่งมาจากเรื่องสมมติถ้าดูอีกทีนึงถ้าเรามองมองเนื้อหาของความคิดเรามองแล้วไล่ตามดูเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาของสมมติหมดเลยจนนึกถึงเพื่อนสักคนนึงชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเห็นไหมชื่อที่ก็เป็นสมมติแล้วเขาทำดีเขาทำไม่ดีก็เป็นสมมติอีกสมมติขึ้นมาจากสมุดฐานของเราฐานใดฐานหนึ่งทัศนคติใดทัศนคติหนึ่งเข้าไปจับแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเป็นสมมติหมดเลยเนื้อหาความคิดส่วนใหญ่จะเป็นสมมติแต่ตัวปรมัตถ์มันคืออาการของความคิดพอเราดูรู้ปั๊บมันจะหยุดเลยตัวการตามรู้จิตเนี่ยพอเห็นความคิดปั๊บมันจะหยุดทำงานเพราะว่ามันเป็นมายาภาพเหมือนกับเราฝันอยู่พอเรารู้ว่ากำลังฝันปั๊บมันตื่นเลยแต่มันตื่นจากปัจจุบันนั่นตื่นในปัจจุบันไม่ใช่ตื่นกลางคืนแต่ถ้าลองฝันดูสิฮะลองฝันในกลางคืนลองฝันดูเราเผลอฝันไปนะฝันในกลางคืนนอนหลับแล้วก็ฝันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีมันไร้สาระหรือว่าอะไรที่มันจะกำลังจะทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกตัวว่ามันผิดมันไม่ใช่นะมันไม่ควรทำนะในฝันนะแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเลยมันตื่นเหมือนกันมันตื่นจากความรู้สึกตัวว่าอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมตัวเองมันตื่นกลางดึกแต่พอเราถึงสุดขีดของเนื้อหาที่ฝันมันจะตื่นงั้นเราก็สามารถตื่นในปัจจุบันได้เหมือนกันเวลาที่เราคิดแล้วเผลอไปอุ๊ยไม่ใช่เนี่ยมันจะตื่นนี่ไงจิตที่ตื่นนี่แหละคือจิตที่รู้ตื่นแล้วก็จะเบิกบานถ้าตามดูบ่อยๆจิตจะเห็นอาการของจิตบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงว่านี่มันไม่ใช่นี่มันแค่เนื้อหาที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนื้อหาที่เป็นสมมติหมดเลยว่าถูกว่าผิดอย่างนี้นะบางคนบอกว่าเรารู้แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งคนนี้เก่งมากนะเก่งมากก็เป็นคนที่แบบปฏิบัติสมาธิเก่งแล้วก็เริ่มรู้คนอื่นหมดเลยคนนี้กำลังคิดอะไรคนนี้คิดไม่ดีรู้จากอาการที่เขาคิดที่เขาพูดนะไวขึ้นไงมีสมาธิแล้วก็ไวขึ้นรู้ว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ยังรู้อย่างนั้นแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่อยากจะเจอคนเหล่านั้นพยายามจะหนีออกจากสังคมเพราะไม่ชอบบอกว่ารู้อย่างนี้นะอันนี้รู้ไม่จริงนะใช่ไหมรู้ไม่จริงไปรู้สมมติที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาว่าเขาไม่ดีเราไม่รู้ใจตัวเองด้วยว่ากำลังมีโทสะมีโมหะครอบงำไปรู้สมมติหมดเลยอย่างนี้ไม่เห็นของจริงรู้จริงๆต้อง รู้ว่านั่นเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าดีไม่ดีนะเรากำลังปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าใจกำลังมีโทสะอย่างนี้ซะป๊อปมันจะปล่อยเลยเป็นอิสระเป็นอิสระจากโทสะเป็นอิสระจากความปรุงแต่งปิดจากสมมตินี่จะเป็นรู้ตื่นแบบปานจริงแบบนี้แต่มันต้องใช้วิธีการตามดูจิตอันนี้คือพุทธศาสนาอันนี้คือตัววิปัสสนาที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงนะแต่ถ้าสมถะเฉยนั่งสมาธิเฉยอย่างที่บอกอะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแบบนั้นได้มีโอกาสตกนรกเพราะยังไม่เกิดปัญญายังไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ใช้วิธีข่มเอาไว้ด้วยการเข้าสมาธิกำหนดอะไรก็ได้ยุบหนอพองหนอพุทโธลมหายใจอะไรก็ได้ที่ทำกันอยู่เนี่ยต้องทำให้ผ่านขั้นนั้นมาขั้นนั้นเป็นแค่อุปกรณ์ในการที่จะเจริญปัญญาได้เจริญปัสสนาได้เป็นอุปกรณ์เฉยๆนะสมถะนี่เป็นอุปกรณ์คือเอาจิตที่มันแส่สายกำลังพุ่งพ่านวิ่งไปรุ่นวิ่งไปนี่นะให้มาอยู่ที่เดียวก่อนนิ่งๆนิ่งๆก็คือมาอยู่กับอะไรก็ได้ที่เราครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนมาแล้วถูกจริตกับเราก็ได้ว่าจะเป็นดูลมหายใจยุบหนอพองหนอยกย่างเหยียบพุทโธอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อให้จิตเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่เดียวจิตเข้าอยู่ที่เพราะธรรมดาของจิตเนี่ยมันจะทำหน้าที่ตลอดคือคิดบ้างอะไรบ้างตลอดแต่พอมาให้อยู่ที่เดียวดูลมหายใจอยู่ที่เดียวหรือดูยุบหนอพองหนออยู่ที่เดียวหรือยกย่างเหยียบที่เดียวเนี่ยนิวรณ์ห้ามันหายไปนิวรณ์ห้าหายไปคือระหว่างที่กำลังดูลมหายใจเนี่ยมันไม่คิดในกามฉันทะไม่คิดว่าจะไปกินอะไรดีไม่คิดอย่างนั้นเพราะกำลังดูลมหายใจอยู่เรียกวิตกวิจารในองค์ของสมาธินะมีวิตกวิจารวิตกอยู่กับลมหายใจวิตกอยู่กับยุบหนอพองหนอวิตกอยู่กับเท้าที่เดินแล้วก็วิจารว่ามันกำลังยกกำลังย่างกำลังเหยียบเนี่ยวิจารพิจารณามันนี้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ปั๊บนิวรณ์ห้ามันก็ไม่เกิดคือกามฉันทะไม่มีนะไม่มีความอาฆาตพยาบาทตอนนั้นกำลังยกย่างเหยียบอยู่นี่ไม่คิดจะไปโกรธใครลืมไปหมดแล้วใครเคยพูดไปดีลืมไปหมดแล้วไม่มีเวลาไปคิดเพราะกำลังสนใจอยู่ที่เดียวมันจดจ่ออยู่กับวิตกวิจารนะไม่มีไอ้ความง่วงเหงาหาวนอนกำลังเดินจงกรมอยู่สติมันจดจ่ออยู่ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยอะไรเรื่องทำมงคลมาก็จดจ่ออยู่เรื่องเดียวในนิวรณ์ห้ามันหายนิวรณ์ห้าหายก็เกิดวิตกวิจารทำให้เกิดปิติเหมือนกับเมฆหมอกของนิวรณ์ห้าเหมือนเมฆหมอกพอมันคลี่ตัวออกพระจันทร์ข้างในก็โผล่มามีแสงอ่อนๆดูแล้วสบายเป็นปิติสภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติเดิมมันก็เผยความปิติมันไม่ได้ไปสร้างปิติขึ้นมานะแต่แค่เอาเมฆหมอกมันออกไปท่านเองปิติมันก็เกิดสุขมันก็เกิดอารมณ์ที่เป็นเอกตาลมก็เกิดความนิ่งๆสบายๆอย่างเงี้ยจิตตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับไฟฉายที่เอาเมฆหมอกออกมันก็มีไฟฉายที่สว่างเอาไปฉายดูแล้วก็จะเริ่มเห็นก็ไปฉายดูอาการของกายพิจารณาขณะที่กายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยพี่น่ะตามดูจะเริ่มเห็นตามจริงว่าเอ๊ะกายนี่มันเป็นใช่เรานั่นเป็นองค์ประกอบของธาตุสีมันบังคับไม่ได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยต่างๆเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันปวดเป็นทางธรรมชาติเพราะเราต้องขยับตัวอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเริ่มเห็นไตรลักษณ์ในร่างกายแต่ว่าต้องมีจิตที่เป็นสมถะมีไฟฉายที่นิ่งๆแล้วก็เห็นทันจิตที่กำลังเกิดขึ้นนั่งสมาธิเผลอมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นความคิดแล้วอ้อที่กำลังคิดปรุงแต่งไอ้ความคิดนี่มันไม่ใช่ตัวตนเลยนะมันเอาสัญญามาส่วนหนึ่งสัญญาเนี่ยเป็นสต็อกอยู่ในจิตนะเปิดเอาสัญญามาแล้วก็มาคิดต่อคิดนี่ถ้ามีทัศนคติค่อยบวกก็จะบวกเข้าไปอีกอะไรที่ชอบก็บวกไปมากขึ้นอะไรที่ไม่ชอบจริงก็มีเรื่องนิดเดียวแต่พอไม่ชอบอยู่ก็บวกให้มันมากกว่าเก่าเกิดความไม่ชอบมากขึ้นเกิดการปรุงแต่งจิตก็เสวยเวทนาตัวนั้นมันทำงานเป็นกระบวนการนะที่พอเราเห็นปั๊บโอ้อันนี้มันเป็นอาการที่เป็นกระบวนการมีสัญญาความจำเป็นตู้เย็นเปิดออกมามีความคิดปรุงแต่งเป็นพ่อครัวแม่ครัวเอาของในตู้เย็นที่เป็นเรื่องเก่าๆที่มีคนว่ามีคนพูดมีอะไรที่ไม่ถูกใจเอามาคิดใหม่คิดใหม่แล้วมาปรุงใหม่เป็นรสชาติขึ้นมาแล้วปฏิกิริยาสวยรสชาตินั้นเรียกว่าเวทนากลายเป็นความขุ่นกลายเป็นความไม่ชอบความโกรธความหงุดหงิดความเสียใจอะไรก็แล้วแต่หรือชอบใจก็แล้วแต่วิญญาณก็เข้าไปรับรู้สิ่งนั้นอยู่ในกระบวนการทั้ง4เลยทั้ง3 4นี่ฮะนี่มันทำงานเป็นกระบวนการพอเราเห็นปั๊บโอ้นี่มันเป็นกระบวนการกระบวนการนี้ไม่ใช่เราเลยพอเรารู้สถานะมันก็จะหายไปมันหยุดคิดแต่ถ้าเราเผลอมันก็เอาอีกแล้วเลยครับเนี่ยนี่เราต้องตามดูบ่อยที่เราฝึกเรื่องของการตามดูจิตเพื่อตามดูบ่อยรู้บ่อยรู้บ่อยปั๊บเริ่มรู้เท่าทันมากขึ้นมันการปล่อยวางมันก็มากขึ้นมันเกิดความเคยชินแบบใหม่เคยชินที่จะไม่ปรุงแต่งรู้เท่าทันเคยชินที่อยู่กับตัวรู้มากขึ้นเห็นไหมพุทธศาสนาทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทำได้ไ ทำได้โดยสร้างเหตุปัจจัยของมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ใช่อยากจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสวดโหรอ้อนวอนเป็นไม่ได้ก็ต้องทำด้วยตัวเองนะคนอื่นก็ช่วยไม่ได้นะต้องดูด้วยตัวเองอีกจนจิตมันยอมรับเองว่าเอ้ยกายไม่ใช่เราเอ้ยจิตไม่ใช่เราปั๊บมันถอนมันปล่อยแล้วมันโปร่งมันเบาสบายแต่จิตก็ทำหน้าที่ไปคิดได้จำได้แต่เป็นแค่หน้าที่ไม่เข้าไปยึดว่าเราเอาความต้องการเข้าไปใส่เอาความอยากเข้าไปใส่มันจะเริ่มเปลี่ยนหน้าที่แล้วเพราะมันรู้เท่าทันมันรู้ตลอดเวลามันเหมือนกับเริ่มเป็นธรรมชาติอันหนึ่งขึ้นมาใหม่เป็นธรรมชาติใหม่ขึ้นมาภายในแต่ธรรมชาตินี้ก็มีอยู่แล้วล่ะนี่คือผลของการที่ตามรู้กายรู้จิตพยายามจะพูดเข้าเรื่องพุทธศาสนาเห็นนี่ว่าทางพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรจะได้ปฏิบัติให้ถูกทางแล้วก็สมาธิมีประโยชน์อย่างไรการทำสมถะสมาธิมีประโยชน์อย่างไรมีเพื่อจะเอามาทำให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญาความรู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงสลับพักนิดนึงเผื่อมีใครอยากจะคุยถามในช่วงนี้เดี๋ยวจะได้คุยขยับเรื่องอื่นต่ออ้าวตัวกว้างไงจริงตัวนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะอาจารย์ก็สงสัยนะเพราะว่าชื่อที่ครูบาอาจารย์เรียกกันเนี่ยมันแตกต่างออกไปกันมากมายเลยบางคนเรียกจิตคนเรียกวิญญาณบางคนเรียกใจบางคนเรียกผู้รู้บางคนเรียกธาตุรู้มันเยอะแยะหมดเลยแล้วแกงงมากเลยมันตัวไหนเป็นตัวอะไรกันบ้างจริงชื่อเหล่านี้เป็นชื่อสมมติหมดเลยเป็นชื่อสมมติต้องดูตรงสภาวะและคนที่ใช้ชื่อสมมติก็ใช้ต่างออกไปอีกนะบางทีตัวเดียวกันเนี่ยแต่ใช้คนละชื่ออีกถ้าไปภาพไปฟังแล้วจะงงมากเลยฟังแล้วจะงงมากอย่างสมัยก่อนอาจารย์อยู่หลวงปู่เทพเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบว่าใจนี่คือตัวกลางๆที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้โดยธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันเป็นตัวกลางๆเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ละกันเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่กลางๆเฉยๆว่างๆว่างๆแต่พอมีสิ่งเข้ามากระทบปั๊บมันพลิกหน้าที่พลิกจากไอ้ว่างๆเฉยๆเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่รับรู้พอรับรู้ปั๊บเรียกว่าวิญญาณคนเลยไม่ค่อยเห็นตัวใจเดิมแท้แต่ไปเห็นตอนที่มันทําหน้าที่แล้วอย่างเช่นเราได้ยินเสียงเงี้ยมั้ยเราได้ยินเสียงเฉยแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันได้ยินเสียงในใจเราเนี่ยคือตัวไหนที่มันรับรู้เสียงเราได้รู้ว่ามันตาเห็นรูปอย่างเงี้ยเราเห็นรูปแล้วแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือวิญญาณแล้วนะมันทําหน้าที่รับภาพไปแล้วนะรับรู้เรื่องภาพแล้วแต่เราไม่เห็นออริจินอลของมันอันนี้คือตัวยากของพุทธศาสนาที่ต้องใช้การปฏิบัติที่อธิบายแล้วคนก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแต่ตัวเนี้ยมันต้องผ่านกระบวนการที่ตามรู้บ่อยๆจนมาอยู่กับผู้รู้บ่อยๆจนกว่ามันจะเค้าเรียกว่าเข้ามาใกล้ขอบของตัวออริจินอลมากแล้วตัวนี้คือศาสนาพุทธเนี่ยหลวงปู่เทศบอกไว้นะคือถ้าเจอใจตัวนี้จบแล้วศาสนาพุทธเพราะมันจะเข้าใจทุกอย่างว่าอ๋อทุกอย่างออกมาจากหนึ่งเดียวตัวนี้นี่เองแต่พอมันพลิกหน้าที่แล้วมันมีหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยที่บอกเนี่ยได้ยินเสียงปั๊บมันทำหน้าที่เป็นกายเป็นโสตวิญญาณขึ้นมาจริงมันพลิกมาจากตัวนี้นะจากออริจินอลที่มันเฉยๆนี่แหละมันทำหน้าที่รับรู้เฉยๆอย่างนี้แต่ถ้ารับรู้แล้วมันไปปรุงแต่งไปอารมณ์อย่างเงี้ยเรียกว่าสังขารนี่แหละปรุงแต่งแต่ก็พลิกมาจากตัวนี้อีกเหมือนกันแต่ว่ามันสืบทอดกันไปเป็นอาการมันขยับตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นอาการที่ไหวตัวไปเรื่อยๆนี่มันต้องดูจากสภาวะที่เป็นจริงหรือต้องตามดูเอาว่าเวลาที่ได้ยินเสียงมันทำให้ที่รับรู้เสียงเสร็จปั๊บมันปรุงแต่งต่ออันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งพอปรุงแต่งเสร็จเสียงนั้นดับไปแล้วคนที่พูดก็หายไปแล้วเรากลับบ้านแล้วทุกอย่างแต่มันจำได้อ๋อนี่มันจำนี่เป็นส่วนสัญญามันพลิกมาจากออริจินอลอีกเหมือนกันมันเป็นอาการของจิตหมดเลยแต่ทีนี้มันเกิดจากสภาวะที่เป็นตัวกลางๆเฉยๆแต่ถ้ารู้เท่าทันว่าผลของการปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยมันจะเริ่มหยุดถึงต้องตามใช้วิธีตามรู้เอาแต่ชื่อที่ตุ๊กถามเนี่ยถ้าไปจับชื่อนะไปฟังกับครูบาอาจารย์อื่นนะจะงงมากเลยเพราะบางท่านไม่เรียกอย่างนี้แหละเปลี่ยนไม่เรียกตรงกลางว่าใจแล้วก็ไม่เรียกอาการของจิตว่าเป็นจิตหรือเป็นวิญญาณไปเรียกเป็นตัวอื่นอีกเป็นเจตสิกยิ่งอันนี้พิธามนะโอ้โหเป็นพันๆเป็นอะไรเยอะแยะมากเลยตามถ้าตามชื่อสมมุตินะ จะงงมากด้วยว่ามันเยอะแยะแต่ถ้าตามดูในจิตเราตลอดเวลาตามที่เราปฏิบัติอย่างนี้คือใช้จิตดูจิตแล้วตามดูจิตใช้ผู้รู้เนี่ยแล้วเขาเรียกชื่อไปอีกแล้วนะอย่างครูเทศก็เรียกผู้รู้อีกเหมือนกันให้อยู่กับผู้รู้เสมอๆที่สอนอาจารย์เลยนะอยู่กับผู้รู้ว่ากำลังคิดอยู่ก็ให้รู้ว่าใครกำลังคิดขณะกำลังเห็นอยู่ก็ให้รู้ว่าใครกำลังเห็นกำลังลิ้มรสอยู่ก็รู้ว่าให้ใครกำลังลิ้มรสหรือกำลังเคลื่อนไหวกายก็ให้รู้คือให้อยู่กับผู้รู้นี่คือตรงใกล้ๆออริจินอลตัวนี้แหละให้ชินคือให้ชินกับการอยู่กับตัวรู้ใกล้ๆตัวรู้เข้ามาบ่อยๆอยู่ใกล้ๆตัวรู้บ่อยๆจนมันจะเข้ามาถึงตัวออริจินอลของมันเองในที่สุดเพราะมันเข้ามาใกล้ขอบมาแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งมันออกไปไกลออกไปจากออริจินอลอย่างเงี้ยมันถอยออกไปไกลคือมันปรุงแต่งเรื่องออกไปข้างนอกไม่ได้เห็นตัวข้างในแต่มันเห็นอาการที่คิดมันแล้วดูหนังดูละครแล้วดูเรื่องที่เขาเล่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปถลำเข้าไปในอารมณ์ที่เขาเล่นไม่ชอบตัวอิจฉาสงสารนางเอกอะไรเงี้ยมันต้องถลำเข้าไปออกไปไกลใช่ไหมไม่ได้อยู่ผู้รู้แล้วนะแต่มันออกไปจากเรื่องที่เขาคิดปรุงแต่งไหลไปเรื่อยแล้วก็โกรธเขียนอะไรไม่รู้ลืมตัวเองหมดเลยลืมว่าอันนี้ตากำลังหน้าที่ดูหูกำลังได้ยินบทละครไม่ได้คิดอย่างนั้นนะตัวนี้มันเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าเอาที่พระท่านพูดแล้วกันนะถ้าพูดว่าสิ่งนี้มันมีเป็นธรรมชาติของมันอยู่เป็นธรรมชาติปกติของมันอยู่เหมือนที่เราพูดกันว่าธรรมชาติอันเนี้ยเขาไม่เขาในที่สุดเขาจะไม่เรียกชื่อนะชื่อเนี่ยเป็นแค่สมมติอย่างเช่นเอาเปรียบเทียบเต๋าแล้วกันนะลัทธิเต๋าลัทธิเต๋าจะบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีมาก่อนฟ้าดินอย่างนี้นะไม่รู้จะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดีขอเรียกว่าเต๋าแล้วกันแล้วเต๋าได้มีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกสรรพสิ่งมีตั้งแต่ในก้อนหินเมล็ดทรายในผู้คนในสรรพสัตว์ในนั้นมีหมดเลยแล้วคนก็ว่าอะไรว่าเต๋าต้องไปหาเต๋าที่ไหนมันยากเหมือนกันนะเพราะเขาไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรไงพอมาถึงในศาสนาพุทธเนี่ยก็เรียกสภาวะตัวนี้ออกไปตามที่แต่งตามคนก็เรียกว่าพุทธะบางคนก็เรียกว่าใจบางคนก็เรียกว่าจิตหนึ่งบางคนก็เรียกว่าผู้รู้แต่เป็นสภาวะที่เป็นกลางๆที่เขาก็จะเปรียบเทียบแทนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าน้ำส้มคืออะไรจนกว่าคนจะกินน้ำส้มคล้ายๆนี้ไอ้ตัวใจตัวเนี้ยก็เหมือนกันที่ตุ๊กกำลังถามเนี่ยมันอธิบายยากมากเขาก็จะพยายามอธิบายกันนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยพยายามจะอธิบายบางคนก็ว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับความว่างอย่างนี้นะแต่ความว่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนี่เขาเปรียบเทียบนะเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นในศาสนาพุทธจริงใช้วิธีสอนให้คนปฏิบัติแล้วถึงจะไปเห็นเองเขาจึงใช้คำว่าปัจจตังไงมันจะรู้ได้เฉพาะตัวอีกทีนี้ซึ่งมันใช้การอธิบายบอกกันไม่ได้แต่บอกวิธีได้ว่าต้องทำยังไงเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนี่คือว่าให้ตามรู้กายให้ตามรู้จิตอยู่กับผู้รู้เสมอเพื่อเข้ามาใกล้ตรงนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองทีนี้แต่นี้จะไม่มีใครบอกได้นะไม่มีใครบอกได้แล้วแต่ที่ถามถึงเรื่องเทียนพระโสดาบันอย่างนี้นะก็ยังไม่ได้เข้าถึงตรงนี้นะเพียงแต่ว่าเข้ามาในกระแสเขาเรียกว่ากระแสของนิพพานเทียนพระโสดาบันก็ยังมีการเกิดอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเกิดอย่างมากอีก7ชาติคือว่าการบ้านที่ทำเนี่ยมันหลุดไปปอดตรงนี้มันเบาบางลงมันไม่หนาคือมันไม่หนาแบบว่าที่ต้องไปตกนรกที่เวียนว่ายนะว่าแต่ต้องสารอีกนานแสนนานไม่เป็นอย่างนั้นนะก็ยังหลงอยู่นะมีเผลอถ้าไม่ตัดพระสวัสดิบาลไม่เผลอท่านตัดว่ามีเผลออยู่แต่ว่ารู้ไปบางส่วนแล้วรู้ไปบางส่วนแต่ยังมีเผลออยู่แต่ยังต้องกลับมาเกิดอีกจนกว่าไปถึงพระอนาคามีนี่พระสวัสดิบาลพระสิกขาคามีพระอนาคามีนี่การบ้านน้อยลงไปแล้วทำไปได้5ข้อยังต้องเหลือทำอีกข้อหนึ่งต้องกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งถึงบางคนเกิดมาเร็วมากชาติเดียวปั๊บบรรลุได้เลยแล้วก็ทำไมหูทำไมนี้เข้าใจธรรมะเร็วจริงเพราะเขาสะสมมาเป็นกระบวนการอยู่กระบวนการสะสมเนี่ยเป็นกระแสเหตุปัจจัยนะเราเรียกว่าเขาเรียกว่าฉันเนี่ยพระเจ้าก็บอกนะให้รู้ว่าฉันที่กำลังพูดอยู่เรียกว่าฉันอย่างนี้เนี่ยเป็นสมมติหมดเลยนะเพราะต้องใช้สมมติกันงั้นก็ต้องไปหาชื่ออื่นกันอีกอาตมาหรืออะไรกันไปเยอะแยะเป็นชื่อสมมติอีกเหมือนกันท่านก็บอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลาพูดกันอย่างนี้ก็ให้รู้นะว่าใช้กันตามสมมติแต่ที่จะไปจับอย่างเงี้ยไปจับด้วยปัญญาไม่ได้ต้องใช้วิธีการปฏิบัติแต่ก็ปัญญาแบบนี้ก็จะเป็นแนวทางเหมือนกันงั้นเราก็จะไม่รู้อีกว่าจะต้องทำไปทางไหนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่องทางที่พระเจ้าชี้ไว้ให้แล้วทดลองเดินดูมาท่านชี้ทางไปภูเขาอย่างเงี้ยเราจะถามไม่ได้ว่ายอดเขามันเป็นยังไงเหรอถึงท่านอธิบายไงเราก็ไม่รู้สึกอยู่ดีจนกว่าเราจะเดินไปถึงยอดเขาแล้วโอ้มันเย็นอย่างนี้เองมันสบายอย่างนี้เองแต่ต้องเริ่มจากการปฏิบัติแต่วิธีมีอยู่นั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ดร.สนองอะไรท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยท่านมีเหตุมีผลในการปฏิบัติแต่ท่านก็เชื่อทางที่เขาวางไว้แล้วลองทำดูสิแต่ไม่เอาเขาบอกไว้งี้ลองทำงี้ดูดีกว่ายังไม่ทันจะทำทางเขาเลยอย่างเงี้ยยังไม่ทันจะตามทำตามพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยไปคิดวิธีใหม่แล้วมันก็เลยไม่ไปถึง แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านจบด็อกเตอร์ท่านรู้วิธีการเรียนว่าเรียนนี่ต้องทำตามครูก่อนมันถึงจะได้ผลแล้วถ้าไม่ได้ผลแล้วค่อยไปโทษครูท่านก็เลยทำตามเจ็ดวันท่านก็เข้าใจหมดละเข้าใจว่าสามารถจะเข้าใจได้ว่าจิตที่เป็นเทวดาเป็นพรหมมันเป็นแบบไหนยังไงหรือว่าเห็นจิตคนอื่นเห็นได้ยังไงแต่ท่านทำแบบนักวิทยาศาสตร์นะรู้เคยฟังเทปท่านหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเล่านิดหนึ่งสั้นๆนะไม่เป็นไรครับฉันจะทีเล่าสั้นๆช่วงเดียวพออย่างเช่นการเห็นภาพอย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบการเห็นภาพอย่างเงี้ยมันเกิดจากแสงกระทบวัตถุกระทบตาแล้วทำให้เกิดการเห็นใช่ไหมแต่แสงอย่างเงี้ยมันเป็นแสงหยาบๆแสงอาทิตย์แสงไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นแสงหยาบๆมันจะเห็นของที่เล็กละเอียดไม่ได้ตัวจุลินทรีย์หรือตัวไวรัสจะไม่เห็นเลยก็ต้องไปสร้างคลื่นแสงที่ละเอียดขึ้นมาที่จะดูตัวไวรัสเช่นคลื่นแสงอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยกระทบตัวไวรัสถึงจะเห็นได้ทีนี้ใช่ไหมคลื่นแสงละเอียดลงไปนี่คลื่นแสงหยาบในการที่จะเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอิเล็กตรอนหรือว่าตัวไวรัสอย่างนี้มันต้องสร้างคลื่นที่ละเอียดลงไปอีกเป็นชั้นๆเลยอย่างเช่นจิตอย่างนี้นั่นกันจิตที่เราขาดสมาธิขาดสติเนี่ยเราจะเผลอนะมองแก้วก็ไม่เห็นเดินแตะแก้วบ้างเห็นไหมเพราะมันขาดสติมันเผลอแต่ถ้าจิตละเอียดมันจะรอบคอบขึ้นอุ้ยมีเศษผงตกอยู่ก็เห็นแต่แก้วที่ตึงก็เห็นอะไรอย่างนี้มันต้องจิตละเอียดตามไปแต่ถ้าฝึกละเอียดกันนั้นอีกมันก็เห็นอารมณ์คนอย่างนี้เห็นจักรยาเขาตาอย่างนี้ตาแข็งๆของขวาอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาแบบปากลงอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาขมวดคิ้วอารมณ์เขาเป็นยังไงนี่เห็นละเอียดตามไปโดยมีสื่อแล้วก็ตามไปดูถึงจิตอันนี้เขาเรียกว่าอเทศนาปฏิหารนะคือเห็นอาการนิดนึงแล้วก็ถอยเข้าไปดูได้ว่าอาการนี้มันเกิดมาจากอะไรนี่นักจิตวิทยาเขาก็ทำได้นะแต่เขาทำได้หยาบๆที่เรียกว่าภาษากายนี่คือจิตละเอียดตามไปแต่ถ้าเห็นมากกว่านั้นอีกก็ต้องฝึกจิตละเอียดไปนั้นอีกที่กำลังพูดเนี่ยแล้วคลื่นจิตก็จะเปลี่ยนเขาวัดจากไฟฟ้าเลยนะวัดด้วยระบบมันก็ว่าเอาปลั๊กอะไรมาเสียบแล้วลองดูซิว่าอารมณ์ปกติไม่ทำสมาธินี่คลื่นสมองมันเป็นยังไงสารเคมีเส้นเลือดเป็นยังไงนี่นะแต่พอทำสมาธิแล้วสารเคมีเส้นเลือดมันเปลี่ยนคลื่นสมองมันเปลี่ยนอันนี้พูดถึงระบบที่มันละเอียดตามไปแล้วก็พูดถึงสภาวะที่ความคิดมีผลมาสู่วิญญาณมีผลมาสู่รูปนามคือพอเราคิดไม่ดีปั๊บสารเคมีเส้นเลือดก็เปลี่ยนอีกที่เขาเรียกเป็นสารอะไรเอ็นโดฟินอะดรีโนลีนอะไรต่างๆนี่แหละที่นักวิทยาพยายามจะเรียกกันคือสมองก็เปลี่ยนเห็นไหมมันมาจากเหตุปัจจัยพุทธศาสนาเลยเพราะศาสนาบอกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งมีผลต่อวิญญาณและก็มีผลต่อรูปนามทำให้เกิดรูปนามคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปนามคือถ้าคิดดีสายเคมีเส้นเลือดก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเลยวิญญาณกำหนดได้แต่เรื่องละเอียดต้องดูจากการปฏิบัติอันนี้เล่าเห็นถึงว่ามันต้องทำทีนี้มันจะใช้ไปฟังไม่เฉยแล้วก็ไม่ได้ต้องลองทำดูว่ามันเปลี่ยนจริงไหมมันเห็นงั้นจริงไหมทำแบบมีเหตุมีผลอย่างนี้มันก็เป็นสเต็ปไปแต่บอกที่ชื่อเนี่ยเวลาไปอ่านหลายหนังสือหลายครูบาอาจารย์ก็จะงงวิธีดีสุดก็คือว่าอ่านเสร็จต้องลองมาทำดูลองสังเกตดูอย่าเอาชื่อเข้าไปจับจะดูสภาวะมันดูสภาวะเฉยสภาวะที่เย็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าถ้าบาปเป็นขุนอย่างเงี้ยดูถ้าไม่ขุนมาถ้าขุนนี่มันไม่ใช่แล้วมันกำลังคิดผิดอยู่ก็ลองไปดูแต่คนอื่นอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นนะชื่อขุนขุนเนี่ยอาจจะเรียกไปหลายชื่อมากมายไก่กองนี่เราพูดภาษาง่ายๆว่าบาปมันคือขุนขุนถ้าไปเรียกบาปแบบอภิธรรมหรือขุนขุนแบบอภิธรรมเนี่ยโอ้โหต้องแจงชื่อไปเยอะแยะมากเลยนี่ให้ดูแบบง่ายๆว่าถ้ามันขุนขุนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะจิตมันกำลังไปทางอกุศลกำลังคิดผิดอยู่เพราะมันมีผลมาจากเจตนาความคิดปรุงแต่งถึงทำให้อารมณ์มันขุนเราถอยไปดูได้เลยอย่างง่ายๆแต่ถ้าไปดูตามชื่ออย่างที่ตุ๊กถามนี่โอ้โหจะงงมากเลยแล้วเราคนทำไม่ได้งงนะต้องมาดูเองจากสภาวะของเราสภาวะของเราที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ดูพุทธศาสนาจริงแบบตอนที่อาจารย์ป่วยแล้วไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยมีนิมิตละกันเรียกว่านิมิตนะตามธรรมศาสตร์เราชอบเรียกว่านิมิตนิมิตเหมือนก็มีสื่อที่เป็นอีกกระแสหนึ่งมาบอกติดต่อกันได้ประมาณนี้ละกันก็มาบอกเรื่องว่า พุทธศาสนาเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือการปฏิบัติกายว่าคือคนที่รู้เนี่ยรู้ตามตัวหนังสือรู้จากการอ่านนี่มีเยอะมากแต่คนที่เข้าถึงเนี่ยมีน้อยมากเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มาบอกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือที่เราไว้ใช้สื่อสารกันเท่านั้นเองไม่ใช่เราและให้บอกกับคนอื่นให้ด้วยคืออันนี้คือหน้าที่ที่บอกกับพี่แบงค์ได้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราต้องพยายามบอกให้คนอื่นเข้าใจ เป็นหน้าที่ในการสืบทอดพุทธศาสนาแล้วกันอันนี้ก็ถือทำให้ตัดสินใจเรื่องของการที่จะออกบวชให้สมบูรณ์แบบในรูปแบบด้วยในรูปแบบเลยคือสืบทอดทั้งพระธรรมและสืบทอดทั้งพระสงฆ์ออกมาพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาแต่ต้องมีความเข้าใจที่เป็นจริงก่อนไม่ใช่ทำแบบอะไรทำแบบอ่านมาแล้วก็ลองไปทำแล้วก็ไปเผยแพร่นี่เราต้องใช้ชีวิตหรือว่าใช้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตื่นในการทำในการทดลองทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตามสเต็ปที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วกันอย่างที่บอกไปอย่างที่สำคัญก็คือต้องหาครูบาอาจารย์ที่รู้จริงคืออย่างที่บอกว่าสมัยนี้มีครูบาอาจารย์เยอะมากเริ่มแบ่งกันเป็นสายๆอย่างเงี้ยอันนี้ผิดหมดเลยนะคำว่าสายๆนี่ผิดนะจริงๆแล้วมีสายเดียวสายพุทธเจ้าสายพระธรรมอย่างเงี้ยสายเดียวเท่านั้นเองจะไปแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกโอ้นี่ผิดไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ถ้าเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธลมหายใจยกย่างเหยียบดูอะไรก็แล้วแต่เป็นอุบายที่จะมาเห็นจิตให้จิตมันนิ่งๆเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าของใครถูกของใครผิดพอจิตมันนิ่งแล้วก็จะเกิดตัววิปัสสนาก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้เดี๋ยวเข้าใจหรือเปล่าแค่น้อยถามได้อีกเรื่อยๆเป็นไรไม่มีอะไรที่ไม่ถามไม่ได้มีอะไรจะถามอย่างที่บอกว่านี่ครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องหาแล้วก็ทดลองปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญตรงที่อย่างนี้นะทุกนะอย่างที่บอกเขาเรียกหลายๆสายเนี่ยก็เราก็จะงงว่าจะไปสายไหนไปสายพระเจ้าแล้วก็หาครูบาอาจารย์ที่มีคนที่เขามั่นใจแล้วกันอย่างเช่นตัวที่แบงค์ปฏิบัติมานานก็จะพอดูออกไงคนไหนรู้จริงคนไหนรู้ไม่จริงอะไรเงี้ยก็จะดูออกหาคนที่มีคนที่เรามั่นใจไปต่อกันแล้วเขาบอกคนเนี้ยขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วคือขึ้นไปถึงที่สุดของจุดหมายแล้วแต่คนที่บางคนเนี้ยเยอะมากที่กำลังอยู่ปีนเขาแล้วก็พูดไปถึงยอดเขาเนี้ยมีเยอะมากเลยแต่ไม่เคยขึ้นไปถึงเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะเขาจะเล่าเรื่องยอดเขาให้ฟังได้วิธีขึ้นแต่เขาก็เคยขึ้นไปถึงแต่ถ้าเราสามารถจะเจอคนที่อยู่บนยอดเขาแล้วคุยให้เราฟังได้ว่าวิธีขึ้นยังไงเขาเคยขึ้นมาแล้วอันนี้จะถูกทางเลยก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์นะกันพอเขาไปถึงจุดหมายสูงสุดแล้วก็จะอธิบายได้หมดเลยวิธีการขึ้นยังไงมันจะไปติดตรงไหนมันจะอุปสรรคมันเป็นยังไงพอเขาเจอหมดแล้วแต่คนที่ยังคุยกันอยู่ตีนเขาทั้งหมดเนี่ยนั่งคุยกันเรื่องยอดเขาอธิบายเรื่องยอดเขาเนี่ยเราจะหลงทางได้เพราะเขาก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะเพราะนั้นวิธีก็คือถ้าเราอยากจะปฏิบัติจริงต้องหาครูบาอาจารย์ที่ขึ้นไปถึงยอดเขามีอยู่ยังมีอยู่แล้วไม่มีพุทธศาสนาซึ่งไปแล้วยังมีอยู่เราก็ต้องดูและก็ต้องฟังดูพระเจ้าจึงตรัสว่าถึงคนเนี่ยธรรมดาพวกเราก็ได้ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่รู้วาระจิตคนอื่นจะรู้ได้ไหมว่าคนไหนเป็นพุทธเจ้าก็ยังตรวจสอบพุทธองค์ได้นะพุทธองค์ทรงท้านะว่าถึงเธอไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่รู้วาระจิตเธอก็ตรวจสอบเราได้ตรวจสอบจากพฤติกรรมอย่างเช่นเมื่อกี้เราเหลืองเรื่องพระโสดาบันนะละสักกายทิฏฐิได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าจิตเป็นตัวกายเป็นตัวเชื่อในกฎแห่งกรรมนะไม่ถือศีลแบบงมงายไม่ไปไหว้ดินฟ้าอากาศภูเขาอะไรอย่างนั้นถือศีลแบบมีเหตุมีผลสุจริตอย่างนี้นะสามตัวนี้นะอีกสองตัวคือไม่มีราคะไม่มีปฏิฆะแต่ถ้าครูบาอาจารย์เรายังหงุดหงิดอยู่นี่นะยังไม่ใช่พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีแต่ว่าพระโสดาบันยังหงุดหงิดได้นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าละสองตัวได้เขาบอกว่าละสักกายทิฏฐินะละเชื่อผลในเกิดผลของกรรมไม่คือไม่ลังเลสงสัยเชื่อแล้วว่ากรรมนี้มีจริงไม่ถือศีลแบบงมงายในสามตัวเฉยนะแต่ถ้าพระสกิทาคามีนี่ละปฏิฆะได้นิดหน่อยไม่ถึงกับหมดนะยังหงุดหงิดแต่นานครั้งนึงยังมีราคะบ้างยังชอบนู่นชอบนี่มาแต่ว่าไม่ใช่มีตลอดเวลาแต่ถ้าพระอนาคามีนี่ละอีก2ตัวนี้ได้คือไม่หงุดหงิดแล้วไม่ว่าอะไรกระทบเขาก็ยังไม่หงุดหงิดอย่างนี้ดูได้อ้อก็เป็นพระอนาคามีกระดับมีเรื่องที่ให้หงุดหงิดก็ไม่หงุดหงิดมีเรื่องที่ไม่ถูกใจก็ยังไม่หงุดหงิดบางทีเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จะรู้เลยบางทีมันเรื่องมันน่าโกรธมากแต่ท่านก็เฉยได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิ้มตลอดเวลาคือรักษาอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองอยู่ได้มีเรื่องอะไรให้น่าพอใจก็เฉยอะไรเงี้ยเนี่ย5ตัวนะ5ตัวแรกอันนี้แค่พระอนาคามีนะห้าตัวแรกที่ยังทำยากเลยยากไหมไม่หงุดหงิดอย่างเงี้ยทำได้ไหมแต่มันมีเหตุมีผลนะมีปัญญานะที่พระเจ้าให้ตรวจสอบคือตรวจสอบแบบนี้นะดูที่ว่าถ้าเขายังหงุดหงิดอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าถึงขั้นพระอรหันต์นี่นะ เขาไม่มีมานะนะละมานะได้มานะคือไม่ถือตัวงั้นแสดงว่าพระอนาคามียังถือตัวอยู่นะถือตัวว่าตัวเองเป็นคนดีไงดีกับคนอื่นเก่งกับคนอื่นสมบูรณ์กับคนอื่นเนี่ยก็ยังมีถือตัวอยู่นิดนิดแต่ถ้าพระอรหันต์นี่ไม่ถือตัวแล้วละมานะได้ละความฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านในธรรมนะพระอนาคามียังมีความฟุ้งซ่านในธรรมอยู่อย่างฟอนเซนหาธรรมที่จะบรรลุอรหันต์อยู่ไม่ได้ฟุ้งซ่านในเรื่องแบบที่เราฟุ้งมันไร้สาระอย่างนี้แต่ยังฟุ้งอยู่เหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมยังฟุ้งฟุ้งต้องถึงต้องกลับมาเกิดอีกชาติเพราะยังมีการบ้านทำไม่จบยังหายตัวยังไม่เจอก็ยังมีมานะมีความถือตัวมีความพุ่งสร้างยังมีความพอใจในการทำสมาธิการเข้าฌานที่เป็นรูปฌานอรูปฌานที่ไม่มีอารมณ์และยังมีอวิชชาอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่รู้ทั้งหมด5ตัวแต่ถ้าพระอรหันต์นี่ทำได้10ตัวหมดเกลี้ยงแล้วนี่เราก็ดูนะว่าพระอุบาอาจารย์ที่เราไปกราบไปไหว้ไปดูท่านมีมานะไหมอย่างนี้ไหมเห็นไหมท่านยังพุ่งสร้างอยู่ไหมท่านยังฟุ้งซ่านในธรรมยังจะไปหานู่นหานี่อยู่ไหมถ้าท่านเลิกหาแล้วท่านถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่มีอวิชชาแล้วท่านไม่ได้พอใจในการที่จะไปเข้าฌานอย่างนั้นแล้วแต่มันมีความรู้ตื่นบานตลอดเวลาอย่างเงี้ยตรวจสอบได้ทูตจะให้ตรวจสอบคือตรวจสอบแบบนี้นะดูตามว่าท่านละสังโยชน์10ได้ไหมหรือท่านละได้แค่สังโยชน์3เนี่ยคนใกล้ๆเราอาจจะเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราดูนะเขาไม่มีสักกายทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นเขาหงุดหงิดน้อยอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ค่อยโกรธเขาโกรธน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าหมดแล้วนะแค่3ตัวนะเขาเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมเขาไปงมงายไปไหว้ภูเขาไม่ไปถูต้นไม้ไม่ไปทำอะไรไหมอะไรเขาถือศีลแบบมีเหตุมีผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการดูแบบง่ายๆแต่ถ้าเขายังแบบเอ๊ะเราคิดว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์โอ้ยท่านยังไปไหว้ต้นไม้อยู่ไปถูต้นไม้อยู่นั่นไม่ใช่ปลอมหรือว่ามองมีคนมากระทบลูกศิษย์มาพูดอะไรไม่ถูกใจหงุดหงิดนี้ไม่ใช่นะถึงจะมีลูกศิษย์เยอะคนกราบไหว้ก็มากแต่อาจจะไม่ใช่นะของปลอมได้เหมือนกันแต่ดูยากไงและเราก็ต้องมีสติเหมือนกันในการมองในการเข้าใจอาจารย์ครับเต้จะถามอะไรครับนั่นแหละครับใช่ครับคืออันนี้แหละค่ะที่เป็นความละเอียดอ่อนที่แบบถ้าตัวกูไม่ใช่ของกูแต่มันจะมีตัวกูอีกตัวนึงอยู่ไงตัวกูไม่ใช่ของกูอะไรกูไม่ใช่ของกูอะไรมันมีกูอีกตัวนึงอยู่อันนี้เวลาที่เราคิดเนี่ยที่เรานึกในใจแล้วว่าเราชอบนู่นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบไปนี่เห็นไหมว่ามันไปคิดประจิตเป็นเราอยู่อย่างนี้แต่พอเราเห็นปั๊บมันมีอีกตัวนึงอีกที่มันละเอียดตัวนี้แหละค่ะแต่เราไล่กันตามการปฏิบัตินะคือก่อนจะไปเห็นตัวนี้เราเห็นอาการของจิตเสร็จเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอาการนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ไม่มีตัวหนึ่งที่เข้าไปรู้อยู่เข้าไปรู้อาการของจิตอยู่ตัวที่ตัวละเอียดเข้าไปลึกเข้าอีกทีนึงซึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าถ้าไปเจอตัวรู้ตัวนี้ที่เข้าไปรู้อารมณ์รู้สภาวะต้องทำลายตัวนี้ตัวนึงอีกโอ้ยลึกเข้าไปอีกยากอีกชั้นนึงแต่แค่ของพวกเราเนี่ยเอาแค่ปฏิบัติแบบว่าเอาแค่ตามรู้จิตเนี่ยก็แทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วจะให้เป็นรู้ตัวรู้นี่เดี๋ยวเตลิดเปิดเปิงเพราะว่ามีพระบางองค์และบางคนที่พอเขาบอกว่าได้ยินทั้งหมดแล้วนะว่าให้รู้ตามสภาวะเสร็จแล้วก็ให้รู้ตัวรู้รู้ตัวรู้แล้วให้ทำลายตัวรู้บางคนข้ามขั้นไปเลยข้ามขั้นพูดไปเลยนึกว่าไอ้ตัวสติที่ไปดูนี่ไอ้ตัวรู้ทำลายมันทิ้งซะเพราะมันเป็นตัวรู้ขาดสติเสียสติไปแทนบ้าเพราะว่ามันข้ามขั้นไงคะเราไปนึกว่าตัวนี้คือตัวรู้แล้วแล้วก็เลยนึกว่าตัวสติเป็นตัวรู้ไปทำลายสติทิ้งอย่างนี้แล้วนั่นขาดสติเลยนี่ปฏิบัติไม่ได้เลยเตลิดเปิดเปิงเพราะว่ามันข้ามขั้นจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมันเนี่ยพอมันรู้แล้วมันจะค่อยๆรู้ตัวมันเองมันรู้ตัวเองมันก็รู้ว่าตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนมันละเอียดขนาดที่ตุ๊กถามเนี่ยแต่สภาพว่าแบบเนี้ยถ้าอธิบายไปมันทิ้งเตลิดเปิดเปิงมีคนพยายามอธิบายนะเมื่อกี้เล่าเรื่องเต๋าไปแล้วนะอันนี้กลับมาเล่าเรื่องเซนแถมเรื่องเซนนี่ก็มีอย่างฮวงโปนี่ก็ถือว่าท่านอาจารย์พุทธะก็เป็นคนแปลนะคำสอนของฮวงโปเนี่ยเวลาที่เขาจะพูดถึงเรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องสภาวะตัวจิตหนึ่งหรือตัวออริจินอลเนี่ยเขาก็พูดนะแต่พอพูดแล้วทุกคนฟังก็จะตีลังกาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในเวลาพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเข้าถึงสภาวะธรรมเนี่ยท่านมักจะอุทานเสมอเลยว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่คนรู้กันเลยนะพุทธเจ้าก็โอ้โหตายแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะสอนคนได้หรือผมอ่านประวัติพระอรหันต์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรต่างๆท่านพอท่านเข้าถึงสภาวะที่เป็นอรหันต์สูงสุดเนี่ยท่านจะอุทานในใจทุกองค์เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอมันคนละเรื่องกับที่คนรู้กันหมดเลย นี่แต่หลวงปู่จะอธิบายนะหลวงปู่ก็จะบอกว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่บอกว่าจิตหนึ่งอันเนี้ยนอกจากทั้งจักรวาลเนี่ยมันมีแค่จิตหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวเองไม่มีทั้งสิ้นเลยที่เป็นสรรพสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาจากจิตหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวจิตหนึ่งนี่เหมือนกับความว่างแต่ถ้าเราใช้เหตุผลก่อนปั๊บมันจะผิดทันทีเลยมันจะไม่ใช่แล้วเพราะมันกลายเป็นการปรุงแต่งเพราะท่านบอกว่าจิตหนึ่งเนี่ยมีในทุกสิ่งตั้งแต่สัตว์เลื้อยคานจนถึงพุทธเจ้าถ้าพูดด้วยคนไทยจะตกใจนะคนจับสื่อศาสนาพูดถึงเมืองไทยเขาบอกว่าไม่มีความแตกต่างในจิตหนึ่งที่อยู่ในสัตว์เลื้อยคานกับในพุทธเจ้าไม่ต่างกันเลยฟังแล้วน่ากลัวไหมแต่คนที่บอกพุทธเจ้าสูงทรงสัตว์เลื้อยคานถ้ามันต่ำต้อยมันจะเหมือนกันได้ยังไง อย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันจะไม่เหมือนกับความว่างเห็นไหมสัตว์เลื้อยคานเนี่ยมันมีความหลงมันมีโมหะอยู่มันหลงชอบนู่นไม่ชอบนี่เราก็เหมือนกันนะเราก็มีความหลงชอบนู่นไม่ชอบนี่แต่เราเรียกว่าไอ้ที่เราชอบเนี่ยมันเลิศสัตว์เลื้อยคานมันชอบของต่ำของกระจอกไม่มีค่าแต่จริงแล้วมันหลงเหมือนกันถ้าเราเอาความชอบออกไปมันเหมือนกระดิ่งชักที่ว่างๆอย่างนี้แล้วกันกระดิ่งชักในจิตใจเราเนี่ยเอาที่ชอบออกโยนทิ้งไปเอาที่ไม่ชอบออกโยนทิ้งไปเรื่อยๆชอบนู่นไม่ชอบนี่ออกไปเรื่อยๆจนมันไม่เหลือเนี่ยมันชักมันจะว่างของไอ้สัตว์เลื้อยคานเหมือนกันนะถ้ามันสามารถเอาออกได้แต่มันออกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีปัญญาถ้าเอาออกสิ่งนั้นออกไปเหมือนกันมันจะว่างเหมือนกันที่ชักนั้นที่ชักของจิตใจนะมันก็จะว่างเหมือนกันเสมอภาคกันเท่ากันเป็นเนื้อเดียวกันที่ธรรมชาติอันเนี้ยมันถูกครอบงำอยู่ในเมฆหมอกไงถึงบอกว่าจริงๆแล้วพุทธะหรือจิตหนึ่งมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะเห็นมันเพราะว่าเราไปเห็นมันจากอาการของความคิดมันไปครอบงำอยู่ด้วยความคิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาคิดปั๊บมันยิ่งพอกหนาขึ้นหรือออกไปไกลขึ้นนะที่มันจะกลับเข้ามาที่ออริจินอลมันไม่กลับเข้ามามันกลับถูกพอกหนาขึ้นด้วยความคิดยิ่งเราไปหาเหตุผลมันมากเป็นฟองโปบอกว่ายิ่งหาเหตุผลปั๊บเราก็ยิ่งเข้าไปสู่ความผิดพลาดอีกเพราะมันใช้ความคิดไม่ได้เห็นไหมนี่เขาพยายามอธิบายนะหลวงปู่จะอธิบายก็ที่ว่าจะมีหลวงปู่หลวงตาหลายองค์ที่เอาคำนี้ไปเป็นคำของท่านก็ถือว่าเขาพูดถูกแล้วเขาพูดไว้ดีแล้วไม่ต้องไปเขียนใหม่ก็ได้แต่ถ้าคนไทยฟังอย่างที่บอกเนี่ยยังงงมากเลยแต่ใช้เหตุผลก็ไม่ได้อีกให้ผลปั๊บจะผิดอีกแล้วมันต้องที่เขาพูดแบบนี้นะคือรู้แล้วมันรู้เงียบๆรู้ด้วยปัจจัยตังเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเวลาที่พระอรหันต์ท่านเข้าถึงอรหันต์นี้แล้วกันผมเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นตอนเด็กๆนะอ่านแล้วก็ประทับใจมากเราเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนะครับแต่ท่านเข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อาราธนาพระอรหันต์พุทธเจ้าทั้งหมดมาเลยเรียกอาราธนานิมนต์นะกันทุกองค์ก็มาหมดเลยนะสามเณรมาก่อนที่เป็นอรหันต์ก็นั่งหน้าหลวงปู่หลวงตาแก่ๆมาต่อก็นั่งหลังพุทธเจ้ามาทีหลังก็นั่งต่อไปข้างหลังอีกอย่างนี้นะหลวงปู่มั่นก็นึกในใจว่าก็ดำริถามขึ้นไปว่าพระอรหันต์พุทธเจ้านี่ไม่มีระเบียบเลยตอนนี้คิดปั๊บพุทธเจ้าก็นั่งหัวแถวพระแก่พรรษาก็นั่งต่อลงมาแต่ประเด็นไม่ได้นั่งปลายแถวแล้วพุทธเจ้าก็ถามว่าที่ถามนี่ไม่รู้เลยท่านบอกท่านรู้ว่าจริงๆไม่มีสมมติแต่ก็ใช้ตามสมมติถามเพื่อเป็นเครื่องแค่สนทนากันไม่รู้จะคุยอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะที่เท่ากันเสมอภาคกันแต่ถ้าโดยสมมติแล้วต่างกันนะพุทธเจ้าต้องอยู่หน้านะพระแก่พรรษาต้องอยู่ตามมาเรียนต้องอยู่หลังแต่ถ้าโดยปรมัตถสัจจะที่เป็นความว่างเป็นความบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีสมมติมันเท่ามันไม่ต้องจัดระเบียบมันเท่ากันหมดมันเสมอภาคกันหมดอย่างนี้มันก็จิตหนึ่งที่หลวงปู่พูดอ่ะมันเป็นแค่หนึ่งเดียวเป็นจิตหนึ่งเดียวในสภาวะนี้เขาเรียกว่าพระองค์ที่เข้าถึงเขาบอกสภาวะนี้มันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นแต่เราเข้าไปรู้เข้าไปรู้ร่างกายเป็นสภาวะนั้นในการนี้แต่ว่ามันต้องปฏิบัติแต่ถ้าคนไปติดจากการคิดหรือการปรุงแต่งเนี่ยที่พุทธเจ้าถึงบอกว่าแม้แต่กุศลท่านยังต้องวางเลยแต่พวกเรายังวางไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกาะไม่รู้จะประพฤติปฏิบัติยังไงก็ต้องเกาะกุศลไปก่อนเกาะกุศลคือทำความดีทำบุญอย่างที่อาจารย์พูดถึงบุญสิบประการเนี่ยเพื่อให้จิตมันมีความแช่มชื่นเบิกบานมีความสบายแต่ถ้าไปเกาะอกุศลมันขุ่นแล้วมันยิ่งไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกาะกุศลแล้วนี่ก็ต้องวางกุศลอยู่ดีคือวางตัวบุญนี่อยู่ดีนะนั้นพระเจ้าถึงแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนยังไม่ตัดสรุปนะท่านก็พยายามสร้างจิตที่เป็นกุศลทำจิตที่สบายทำจิตที่มีความสุขทำจิตที่เป็นบุญมากๆแล้วท่านก็มาเห็นว่าจิตที่เป็นบุญเนี่ยจิตที่มันสบายเนี่ยจิตที่พยายามให้มีความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์แฝงอยู่ตรงที่มันอยากไงอยากทำบุญอยากสบายอยากมีความสุขเห็นไหม